Бишкекте таңкы саат 7. Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүнкү көйшөмбү 20-январь. Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн сунуштайбыз. Студияда мен Лазат Жыныбек кызы. Мегакомду Huawei компаниясынын Кыргызстандагы өнөктөшү Aka Minerals and Mining компаниясы сатып алууга кызыгып жатат. Мамлекеттик мүлк фонду аталган компаниядан сунуш түшкөнүн ырастады. Транспорт жана жолдор министрлиги Кыргызстанда эл ташыган ички жана эл аралык каттамдагы автобустарды текшере баштады.
Мен кечээ өзүм бирөөгө менен тапшырма бердим. Бүт ошол жанакы ошол сыртка чыгып аткан бизди мигранттар ташып аткан автобустар жана транспорттук каражаттардын бардыгын кайрадан бир силадан иликтеп текшерип кетүү боюнча.
Кыргызстанда таза суу долбоорунун ордуна Ала Тоо булагы деп аталган жаңы долбоор ишке кирди.
Ордуна барбай туруп эски турбаларды коюп, эски ушул трансформаторду коюп, коррупциялык схемаларга кирип кеткен мына ушундай абалга келген. Биринчи этапта киргендердин баардыгын тактап туруп, 2012 жылы биз прокуратурага бергенбиз, Финполго да бергенбиз.
Орусиянын расмий өкүлдөрү Украин парламенти кабыл алган жаңы мыйзам Донбасстагы кырдаалды жөнгө салууга багытталган Минск келишимдерин бир отко жок кылды. Кошуна өлкө согушка даярданууда деп сындашты. Бул баяндарга биз алдыда кеңири токтолобуз. Оболо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен кесиптешим Али Токтокунов тааныштырат.
Чехиянын премьер-министри Андрей Бабиш депутаттык кол тийбестиктен ажыратылды. Бул үчүн парламенттеги Бабиштин АНО кыймылынан башка бардык фракциялар добуш беришкен. Миллиардер Бабиш Евробиримдиктен субсидия алган учурда алдамчылык кылган деп шектелип, ага кылмыш иши ачылган. Депутаттык кол тийбестик алганына байланыштуу козголгон кылмыш иши убактылуу токтотулган эле. Анын мыйзам бузганын буга чейин Европанын кесепчиликке каршы күрөшүү бюросу дагы ырастаган болчу. 16 январда Чехиянын парламенти Бабиш кураган өкмөткө ишеним көрсөткөн эмес. Ошондон соң премьер Бабиш кызматтан кетүү тууралуу арызын жазган. Чехиянын президенти Милош Земан 24 январга чейин аны кабыл алышы керек, бирок саал мурдараак Земан өкмөттү куроону кайра эле Бабишке тапшырарын билдирген. Эгер сунушталган өкмөткө 3 ирет ишеним көрсөтүлбөсө, анда өлкөдө мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өтүшү керек. Оппозиция коалициялык өкмөт боюнча сүйлөшүүгө даярдыгын, бирок Бабиш кайрадан премьер-министр болуусуна караманча каршылыгын билдирип келет. Андрей Бабиш өзүнө карата айыптардын баарын четке кагып, саясий негизде караланып жатканын айтууда. Парламенттик демократия калыптанган посткоммунисттик Чехияда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы быйыл 26-27 январга белгиленген. Анда азыркы президент Милош Земан менен физик илимпоз Иржи Драгош ат салышууда. Бишкекте аялдардын укуктарын коргоого арналган акция 20 январда саат 3:00 Урхуя Салиеванын эстелигинин жанында өтөт. Буга 1 май акимиятынын жүрүш өткөрүүгө уруксаат бербей койгону себеп деп Азаттыкка бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынан билдиришти. Администрация жүрүш унаа кыймылына жана жөө адамдарга тоскоол болот деп негиздеген. Уюмдун жаш ыктыярчылары, укук коргоочулар жана активисттер акцияны бүтүндөй дүйнөдө өтө турган эл аралык аялдар маршына тилектештик максатында өткөрүшөт. Алар жашы жетиликтердин никеге турушу, ала качуу, көп аялдуулук, бачабаздык, үй бүлөлүк жана сексуалдык зомбулук, ошондой эле башка дагы көрүнүштөргө көңүл бурдурууну, алдын алууну максат кылышат. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы билдиргендей, 20 январда дүйнөнүн 603 шаарында 6 миллиондой аялдар жана тилектештер маршка чыгышат. Жерлерди трансформациялоо жөнүндө мыйзам долбооруна байланыштуу 19 январда митингке чыккандар бүгүн дагы өкмөт үйүнүн алдына келе турганын билдиришти. Мындай оюн митингдин уюштуруучуларынын бири трансформация кыймылы уюмунун координатору Бекназар Айталиев Азаттыкка айткан. Алар айыл багытындагы жерлерге курулган жаң конуштарды кайра өкмөткө алуу боюнча пунктту сөз болуп жаткан мыйзамдан алып салууну талап кылып жатышат. Кечээ 52 киши негизинен Сокулук Аламүдүн районуна караштуу Бишкек шаарынын чет жакасындагы жаңы конуштардан чогулган. Жердин трансформациясы боюнча мыйзам долбоору былтыр парламентте 3 окууда тең жактырылган. Кийин жай айларында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев мыйзамга кол коюудан баш тартып артка кайрылган. Анда мамлекет башчы мыйзамга 4 каршы пикир бар экенин айткан. 32 райондогу 217 айыл аймагында 1983 жылдан 2009 жылга чейин жалпысынан 13 миң гектар жерде 38 миң үй курулган. Ал эми жалпы берилген тилкелердин саны 42 миңге жакын экени айтылып жүрөт. Бишкек шаарынын атмосферасындагы зыяндуу заттардын 90% автоунаалардан чыгат. Бул тууралуу айлана чөйрөнү коргоо агенттиги билдирди. Мекеменин адистери борбордун чет жакасындагы жаң конуштарда жана шаар ичинде атмосферанын курамын иликтегенден кийин ушундай жыйынтыкка келишкен. Билдирүүдө айтылгандай, Бишкек шаарында жылына 240 миң тонна зыяндуу зат абага бөлүнүп чыгат. Анын 180 миң тоннасы автоунаалардан бөлүнөрү такталган. Ал эми калган 10% өндүрүштүк ишканалардан тарайт. Буга байланыштуу мекеме шаарда транспорт каражаттарын азайтууга аракет кылууну, микроавтобустарды азайтууну, троллейбустарды көбөйтүүнү жана автобустарды оптимизациялоону сунуш кылууда. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти Түркияны Сириянын түндүк батышындагы күрдтөргө чабуул койбоого чакырды. Бул тууралуу мекеменин расмий өкүлү Хизер Нойерт билдирди. Департамент Анкара мунун ордуна ислам мамлекети тобуна каршы күрөшкө көбүрөөк көңүл буруусу зарылдыгын белгилейт. Буга чейин Түркиянын коргоо министри Нуреттин Жаныклы Африн аймагындагы күрд жоочуларына каршы жердеги аскерий операциясын де-факто башташканын билдирген. Ага чейин түрк аскер күчтөрү чек арага жакын тартылганы кабарланган. Африндеги операциянын абадагы бөлүгү Москва жана Тегеран менен макулдашылып ишке ашырылаарын бир күн мурда түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу дагы айткан эле. Күрдтөрдүн элдик коргоону кошууну күрд айылдары бутага алынганын маалымдап, кандай гана чабуул болбосун баары күчү менен жооп кайтарышаарын белгиледи. Күрдтөрдүн бул тобун Кошмо Штаттары колдоп, Сириядагы ислам мамлекети террор тобуна каршы күрөштө жардам берип келди. Ал эми Түркия аларды террордук деп тапкан. 14 январда болсо АКШ баштаган эл аралык коалиция күрдтөр жетектеген кошуундарга 30 миң кишиден турган чек ара күчтөрүн алдыңкы жылдары түзүүгө жардам берерин жарыялаган. Буга Түркия кескин каршы. Жума күнү парламентте 2 депутаттык орун бошоду. Борбордук шайлоо комиссиясы ал жыйынында Кыргызстан саясий партиясынан депутат Жыргалбек Калмаматовдун каза болгонуна байланыштуу Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу токтомун кабыл алды. Депутат Калмаматов 2 январда жүрөгү кармап каза болгон. Маркумдун сөөгү анын кичи мекени Алайдын Гүлчү айылына коюлду. Дагы бир чечим менен БШК Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабановду Жогорку Кеңештеги депутаттык мандатынан ажыраткан. Бул чечим менен БШК Бабановдун арызын канааттандырды. Жаңы жыл алдында Өмүрбек Бабанов парламенттен дагы, саясаттан дагы кетээрин жарыялаган. Андан аз өтпөй арыз жазган. Башкы прокуратура 4 ноябрда партиянын жана Республика Ата Журт фракциясынын ошо кездеги лидери Өмүрбек Бабановго конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакыруу, улутаралык, расалык жана диний кастыкты козутуу боюнча иш козголгон. Буга Бабановдун президенттикке талапкер кезинде Оштогу шайлоочулар менен жолуккан учурда сүйлөгөн сөзүн негиз кылган. Бабанов муну жалган жалаа деп билдирген. Ал шайлоодон кийин чет өлкөгө чыгып кеткен боюнча кайда экени белгисиз. Кайрылууларын болсо Facebook'тагы баракчасына жарыялап келет. Ал эми бошогон 2 орунга ким келери азырынча белгисиз.
Уктуруубузду улантабыз. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Микрофондо Лазат Жыныбек кызы. Баяндар бөлүмүнө келели. Мегакумду Huawei компаниясынын Кыргызстандагы өкүлү Aka Minerals and Mining ишканасы сатып алгысы келет. Мамлекеттик мүлк фонду компаниядан сунуш кат келгенин ырастады. Буга чейин акылдуу шаар долбооруна 9 миллион доллар салат деген Aka Minerals and Mining компаниясынын өзү тууралуу бир катар күдүк ойлор айтылып жаткан. Толугураак Элеонора Бешенбек кызы баяндайт.
Социалдык тармактарда Aka Minerals and Mining компаниясынын башкы директору Максат Курбановдун мамлекеттик мүлк фондунун жетекчиси Ренат Төлөбердиевдин атына жазган каты деген документ тарады. Анда аталган жоопкерчилиги чектелген коом Aka Group деген инвестициялык компанияга кирери. Development, тоо-кен өндүрүшү, логистика тармагы, муниципалдык жана жол инфраструктурасын өнүктүрүү өңдөө, экономиканын ар кандай тармагындагы инвестициялык долбоорлорго басым жасай турган айтылган. Мегакомдун 100% акциясын сатып алып, андан ары өнүктүрүп жаңылганга кызыктар экен белгилеген. Мегакомду сатып алуунун шарттары тууралуу Ренат Төлөбердиев менен ага ыңгайлуу убакта сүйлөшүүгө даяр экени көрсөтүлгөн. Мамлекеттик мүлк фондунун башчысы Ренат Төлөбердиев Aka Minerals and Mining компаниясынан сунуш келгенин Азаттыкка бышыктады.
Кайрылуу келип түшкөн, биз каралып атат азыр, биз Мегаком компаниясына жөнөтүп койгонбуз катты расмий түрдө. Азыр ушул эле жөн келди азырча. Жок, рас түшө элек, расмий түрдө башка түшө элек. Кайрылуу только түштү. Азыр болсо каралып атат, шарттар жөнүндө да сүйлөшүп элек, алар таанышып атат.
Aka Minerals and Mining компаниясынын аты өткөн аптадан тарта эле боло баштады. Кыргыз өкмөтү акылуу шаар долбоорун кытайлык Huawei компаниясы Aka Minerals and Mining компаниясы менен чогуу ишке ашыраарын маалымдаган. акылдуу шаар долбооруна аралашып, мегакомду сатып алууга кызыгып жаткан Акаминералс энд майнинг компаниясы тууралуу дээрлик маалымат жок. Юстиция министрлигинин 2014 жылы кайра каттоодон өткөнү, директору Максат Курбанов, негизги ишмердиги жаратылыш минералдарын жана тоо тектерин казуу экени гана белгилүү. АК Петролиум жоопкерчилиги чектелген коом тууралуу болсо, инвестицияны илгерилетүү жана куруу агенттиги үч кайым маалымат берген. Ага ылайык, бул компания 2014 жылы 14 апрелде Германияда түзүлгөн. Башкы директору Нурмамет Кудрет аттуу немис жарандыгын алган кытайлык уйгур тектүү адам. Мегаком компаниясы тууралуу жогорку кеңеште 19 январда Республика Ата Журт фракциясынын жыйынында да сөз болду. Фракция лидери Руслан Казакбаевдин пикиринде өкмөт мындай иштерди мүмкүн болушунча ачык айкын болушу керек.
Бүдөмүк, коомчулукта талаш тартыш жараткан мындай проекттер боюнча, тендерлер боюнча эмне үчүн мындай болот? Себеби дегенде ачыктык, эң негизгиси ачыктык керек. Эгер келишим кол коюлдубу, бая түшүндүрүп берсин, басма сөз маалымат каражаттары аркылуу, интернетке илинсин ал келишимдерчи. Суроолордун баардыгына жооп берилсин. Аны ошого карата андай иш болот андачы. А эгер жашын түрүндө келишим коюлуп калды же жашын түрүндө бир мамлекеттик ишкана сатылып атат деп кеткенден кийин сиздер басма сөз маалымат каражаттарынан алып чыгып коомчулукка бересиздер, андан талаш тартыш болуп жата берет анан. Анын аягы келип бир терс иш менен, терс көрүнүш менен бүтөт.
Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Заралбек Расалиев мегакомдун түзүүчүлөрүнүн бири катары анын 51% үлүшүн алыш үчүн соттошуп жаткан Penwell компаниясына токтолду. Penwell былтыр жайында кыргыз өкмөтүнөн 200 миллион доллар өндүрүп алыш үчүн Стокгольмдагы арбитражга кайрылган эле. Расалиев өкмөт мегакомду сатууда ушундай жагдайларга көңүл бурбай жатканын белгиледи.
Мегакомду сотко берип атат, Стокгольмдун сотко берди, Стокгольмдун сот принял. Раз сот заявлениесин алгандан кийин судебный перспективасы бар да, значит муну жанагы Рейман алыш ыктымал. А бул 210 миллионго берип атпайбы? А биздики 190 миллионго сатып алса атабы, э? Көрдүңүзбү, көп болот атта. Анда азыр жанагы сиз айтып аткан фирма Реймандын доорусун менен кошо ошондо. Ошонун баарын бириктирип сатып алабы? Реймандын заявлениеси бүтө элек деле муну немен Мегакомду сатып албайт, бош келет дем да. Тиякта себептен международный сот карап атат. Ошон үчүн Мегакомду сатып кетишине мен күмөнүм бар да.
Былтыр жыл этегинде премьер-министр Сапар Исаков Мегаком компаниясын сатыш үчүн өкмөт чет өлкөлүк ортомчу компания жалдайт деп билдирген. Бул компанияны баалап, баасын бычып сатып берүүгө эки компания кызыгып жатканын айткан. Мегаком алгач 2015 жылы сатыкка чыгарылган. Андан бери 3 жолу сынак жарыяланып, кызыккан инвестор чыкпагандыктан сатылган эмес. Акыры былтыр компаниянын баасы 13 миллиард 500 миллион сомго чейин төмөндөтүлүп, түз сатуу боюнча чечим кабыл алынган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн улантабыз. Микрофондо мен Лаза Жэнбек кызы. Кыргызстанда таза суу долбоорунун ордуна Алатоо булагы деп аталган жаңы долбоор ишке кирди. Өкмөттүн билдиришинче, долбоордун алкагында Жалал Абад, Ош, Чүй жана Ысык Көл облустарындагы таза суу жетпеген айылдарда иштер жүрөт. Буга чейин таза суу долбоору 13 жыл иштеп, эл аралык донорлордон 90 миллион долларга жакын каражат келген. Бирок жаңы түтүктөр орнотулган айылдардын теңинен көбүндө суу чыкпай, тендер коррупциялык айла амалдары менен коштолгону ачыкка чыккан. Кененирээк Нуржан Токтоназарова айтып берет.
Алатоо булагы деп аталган долбоор айылдарды өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги менен биргеликте ишке ашырыла турган болууда. Ага бүткүл дүйнөлүк банк жана Ислам өнүктүрүү банкы каржы берет. 19 январда Бишкекте өкмөт, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, эл аралык уюмдардын эксперттеринин катышуусунда долбоордун бет ачары болду. Аталган долбоордун директорунун орун басары Чувак Чыналиевдин билдиришинче, 5 жыл аралыгында Ош, Жалал Абад, Чүй жана Ысык Көл облустарынын 62 айылды ичүүчү суу менен камсыздоо мерчемделүүдө.
1800 айыл болсо, ошонун 631 айылы сууга муктаж да, суунун ушул таптакыр жок же болсо системасын реабилитациялоо. Бул ошо айылдардын эң көйгөйлүү маселелердин бири. Бизге көп элдер кайрылышат. Өкмөт дагы стратегиясын кабыл алган. Ошол стратегиянын негизинде донорлорго кайрылып, каржылоо бөлүп берүүнү чечим кабыл алышкан. Таза суу деген программа болгон. Тилекке каршы убагында жакшы ишке ашпай проблема болгондуктан 2011 жылы АРИСК өткөзүп берип, биз ошол долбоорду 2014 жылы Ысык Көл нарын Талас Үч областы эгүү тайгактагандан кийин донорлор кайрадан Кыргызстанга доверие кылып, келип азыр акчаларын берип ушундай иш башталды.
Буга чейин таза суу үчүн эл аралык донорлор миллиондогон каражаттарды бергени менен жасалган иштер күтүлгөндөй жыйынтык алып келген эмес. Долбоор 2001 жылы башталып, аны Азия өнүктүрүү банкы менен Дүйнөлүк банк каржылап дээрлик 70 миллион доллар бөлгөн. 2009 жылы долбоордун биринчи этабы жыйынтыкталып, анда 500 ашык айылга суу түтүгү киргизилген деп айтылган. Бирок долбоорлоо иштеринде тендер өткөрүүдө суу түтүктөрүн куруу коррупциялык айла амалдар менен коштолгону, натыйжада миллиондогон каражат кымырылып кеткени белгилүү болгон. Мындан улам Азия өнүктүрүү банкы каржылоону токтотуп койгон. Азыркы күнгө чейин кемчиликтерди кетирген бир дагы ишкана, мекеме жана жаран жоопко тартыла элек. Архитектура, курулуш, турак жай жана коммуналдык чарба агенттигине караштуу таза суу менен камсыздоо департаментинин башчысы Аскарбек Токтошев мунун себебин Азаттык радиосуна түшүндүрүп берди.
Биринчи этапта ошол баягы долбоорчулардан баштап, курулуучулардан кетирилген кемчиликтер көп болчу. Ордуна барбай туруп, чийип койгон жерлер болчу. Ушу долбоорлорду чийип, ордуна барбай туруп, эски турбаларды коюп, эски ушул трансформаторду коюп, коррупциялык схемаларга кирип кеткен. Мына ушундай абалга келген. Биринчи этапта киргендердин баардыгын тактап туруп, 2012 жылы биз прокуратурага бергенбиз, Финполго да бергенбиз. Көбүнчө жергиликтүү бийликтер алар ошол андан ишти алып бара албай атат. Бүгүнкү күндө баардыгы күнөөлүү.
Ошол эле кезде жергиликтүү бийлик өкүлдөрү өз дарегине айтылган сындарга макул эмес. Өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлү Аманбай Кайыпов мурунку долбоордо жергиликтүү бийликти тендерге катыштырбай, көзөмөлдөө милдети гана жүктөлүп калганынан кемчиликтер болгонун айтты.
Биздин айыл өкмөттөрү ошо жергиликтүү бийлик ошо тендерге катышса жакшы болот эле да. Абройлуу мындай фирмаларды барып курганга мүмкүнчүлүк болот эле. Анан бул жерден тендер өткөрүп эле жиберип ишет. Эгер жакшы салынып калса жакшы, эгер жаман салынып калса анда ошо жердеги жергиликтүү бийлик күнөөлүү болуп калып атат да. Анан ошон үчүн биз дагы катышсак билет элек да. Анан кийин жанагындай сапаты салган фирмалар болсо аларды катыштырбай эле коюш керек да, мындай черный списокко кылып туруп эле.
Таза суу долбоорунун аткарылышына байкоо салган жарандык активист Арис уюмундагы тендердик комиссиянын мүчөсү Анара Дауталиева болсо, жаңы программада тендер өткөрүүнүн жол жоболору өзгөрдү деп билдирди. Анын айтымында элди таза суу менен камсыздоодо айыл өкмөттөрүнүн укук милдеттери кеңейип жатат.
Эми заказчик Гострой эмес, Арис эмес, жергиликтүү бийлик ошо айыл өкмөттү өзү заказчик. Ал эң биринчи жана проектно сметная документация суу каяктан чыгат, приемкага чейин өзү кожоюн болот да. Бул жаңы вариант.
Ошентип бийлик жаңы долбоордо мурдагыдай тендердеги кол ийрисине тарткан коррупциялык айла амалдар болбойт. Келечекте баардык айылдарга таза суу жетет деп ишендирүүдө. Кыргызстанда таза сууга жалпы 1.5 миллион адам муктаж. Бул маселе айрыкча Жалал Абад, Ош жана Баткент уландарында чоң көйгөй. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Freedom House уюмунун соңку бир жылдагы дүйнөдөгү демократиянын абалын талдаган баяндамасында Борбор Азия өлкөлөрүнүн, анын ичинде Кыргызстандын көрсөткүчтөрү жакшырган жок. Кыргызстанда айрым тармактарда жылыштар байкалганы менен артка чегинүүлөр дагы көп болгонун эл аралык уюмдун Европа жана Евразиялык программаларынын директору Марк Берент Азаттыкка айтып берди. Аны менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти.
Freedom House уюму соңку баяндамасында дүйнөдө демократия кризиске туш болгонун билдирди. Дүйнөдөгү тенденциялар Евразия чөлкөмүндөгү, өзгөчө Борбор Азиядагы демократиянын абалына жана жарандардын эркиндигине кандай таасирин тийгизди? Чөлкөмдөгү бул чөйрөдөгү абалды кандай мүнөздөр элеңиз?
There are certainly many factors that impact on that. There are certainly internal factors.
Сөзсүз түрдө чөлкөмдөгү жагдайга таасирин тийгизген көп факторлор бар. Ички факторлордун жана дүйнөдөгү кырдаалдын да таасири жок эмес. Ички маселелерди талдасак, Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстанда абал өзгөргөн жок. Кыргызстан жарым-жартылай эркин, калгандары эркин эмес өлкө бойдон кала берүүдө. Кыргызстандагы акыркы шайлоодо административдик ресурс абдан кеңири колдонулду. Президенттикке талапкер боло турган адамдарды кармоо же аларды коркутуу сыяктуу окуялар орун алды. Шайлоодон кийин утулган талапкерге иш ачылды. Мындай жагдай эркин жана демократиялык шайлоонун талаптарына төп келбейт. Бирок Кыргызстанда бийлик тынч жол менен алмашканын белгилебей койсок да болбойт. Чөлкөмдө каршылаштардын үнүн басуу үчүн аларга экстремизм айыптарын тагуу, ошондой эле медиа каражаттарын сестентүү аракеттери байкалды. Мисалы, Кыргызстанда Заноза басылмасына каршы сот иштери өттү. Алар кадыресе жаңылыкты кабарлаганы үчүн эле чоң доого жыгылышты.
Эгер соңку бир жылда Кыргызстанда болгон бул оңдуу окуяларды эске алганда, өлкөдө демократия өнүгүп жатабы же артка чегинүүдөбү?
You know, it's difficult when you measure something like freedom. There are areas where there were declines.
Билесизби, демократия сыяктуу тармактардагы өзгөрүүлөрдү тагылчоо кыйын. Артка кеткен тармактар болду. Мисалы, шайлоо жана оппозициянын атаандаштык жол менен бийликке келүү жөндөмү сыяктуу маселелерде жылыш болгон жок. Бул тармактар жакшырган жок, керек болсо артка кетти. Бирок позитивдүү жаңылыктар да болду. Оштогу жагдай жакшырып, коопсуздук мурдагыдан жакшыраак камсыз кылынып калды. Өзбек тилиндеги берүүлөр да чыгып жатат. Бул жагдайда эске алынышы зарыл. Демек оң жана терс өзгөрүүлөр бар. Бирок жалпы демократиянын деңгээлин карасак, Кыргызстанда басма сөз каражаттары чоң басымга кабылууда. Сырттан караганда саясий себептери бар камоолорда болду.
Медиа чөйрөсүндөгү маселелерге келсек, конкреттүү кайсы жагдайлар сиздерди тынчсыздандырып жатат?
I'm certainly worried that it's no longer possible for media outlets to report what actually was said.
Журналисттер үчүн айтылган сөздөрдү доого жыгылып калбагандай кылып кабарлоо дээрлик мүмкүн болбой калды. Кадыр эсе кабар үчүн журналисттер же маалымат каражаттары жоопко тартылып калышы ыктымал. Бул журналисттердин жаңылык даярдоо мүмкүнчүлүгүн чектеп коёт. Сентябрь телеканалы жабылды. Ага саясий себептер түрткү бергендей көрүндү. Айтор, Кыргызстанда басма сөз эркиндиги боюнча абал жакшы эмес.
Things aren't good in the media in Kyrgyzstan.
2017-жылы бир нече кыргыз саясатчысы сот жообуна тартылды. Алардын арасында оппозициячыл депутаттар да бар. Айтылгандар кылмыш иштерин саясий куугунтук деп бааласа, бийлик өкүлдөрү мындай дооматтарды четке кагып келишет. Соңку бир жыл ичиндеги саясатчылардын соттук иштери тууралуу эмне айта аласыз?
Well, the overall point of view is when opposition politicians are sentenced to prison, that can't be good for.
Жалпысынан айтканда, эгер оппозициячыл саясатчы түрмөгө кесилип жатса, бул жагдай демократия үчүн жакшы жышаан эмес. Башкача көз карашты карманган адамдарга да орун болушу керек. Албетте, соттук иштерге дыкат байкоо салбай туруп, далилдерди талдабай туруп, так баа берүү кыйын. Бирок сырттан караганда буларда саясий себеп бардай сезилет.
Кыргыз бийлигинин өкүлдөрү болсо, бул соттук иштерде саясий себеп жоктугун айтып келишет. Басма сөз эркиндигине келгенде, алар журналисттер арасында жоопкерчиликте болушу керектигин белгилешет. Сиздер Кыргызстандын бийлик башындагылардын мыйзам үстөмдүгүн сактоо жана демократияны өнүктүрүү ниетин байкап жатасыздарбы?
The advantage of Kyrgyzstan over other parts of
Кыргыз өкмөтүнүн мыйзамды сактап, демократиялык принциптерди сыйлайбыз деп талашып жатканынын өзү деле бул өлкөнүн Борбор Азияда өзгөчө орду бар экенин көрсөтүп турат. Мындай жагдайды чөлкөмдөгү башка мамлекеттерден байкай албайсыз. Демек, Кыргызстанда кайсы бир маселе үчүн өкмөттүн жоопкерчилигин талап кылуу мүмкүнчүлүгү бар. Бирок бул өкмөттүн сөзү толук ишеним жаратат дегенди билдирбейт. Алар саясий куугунтук жок десе эле чындап жок болуп кетпейт да. Эгер толук маалымат коомчулукка жетсе, эл эмне болуп жатканын өзү эле түшүнө алат. Далилдөө маселесине келсек, биз сот эмеспиз. Freedom House абалга көз салып, тенденцияларды байкап турат. Биз активисттер жана маселеге түздөн-түз тиешеси бар адамдар менен сүйлөшөбүз. Анын жыйынтыгында белгилүү бир тыянак чыгарса болот. Менимче, 2016-жылы кабыл алынган конституциялык өзгөртүүлөр жакшы болгон жок. Байкоочулардын шайлоодогу укуктары чектелип калды. Былтыр шайлоо өнөктүгү маалында жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугу да чектелди. Бишкек шаарынын негизги аймактарында кандайдыр бир акция өткөрүүгө тыюу салынды. Бул эмне болуп жатканын жакшы эле түшүндүрүп турат. Өкмөт митингдердин өтүшүн каалаган жок.
Тактай кетейин, ошондо соңку бир жылдын жыйынтыгы менен сиздердин дүйнөдөгү эркиндик 2018 деп аталган баяндамаңыздарда Кыргызстандын упайлары өзгөргөн жокпу?
There were changes both to the negative and to the positive. So in the negative, the elections were
оң жана терс өзгөрүүлөр болду. Шайлоо учурунда байкалган кемчиликтер упайларды азайтты. Ошондой эле оппозициянын атаандаштык жол менен бийликке келүү мүмкүнчүлүгүнүн чектелиши дагы Кыргызстандын упайларынын азайышына себеп болду. Ошол эле учурда Ош аймагында коопсуздуктун салыштырмалуу камсыз кылынышы позитивдүү өзгөрүү болуп калды. Мындан тышкары, кээде биз мыйзам долбоорлорун талдайбыз. Алардын арасында жарандардын эркиндигин чектей турган мыйзам долбоорлору болот. Бирок кээде мындай мыйзам долбоорлору ишке киргизилбей, артка чакыртылып калат. Кыргызстанда да ушундай учурлар байкалды. Андыктан жалпысынан Кыргызстандын упайлары өзгөргөн жок. Ошентсе да тенденциялар анчейин позитивдүү эмес. Дагы бир тынчсыздануу жараткан маселеге токтоло кетейин. Улуттук коопсуздукка коркунуч жараткан адамдарды жарандыктан ажыратуу демилгеси көтөрүлдү. Биринчиден, эркин коомдогу бир дагы адам атуулдуктан айрылып калышына жол берилбеши керек. Экинчиден, жарандыктан ажыратуу механизмдерине көз карансыз тараптардын пикирлери камтылган эмес. Бул анчейин жакшы жышаан болгон жок. Андыктан Кыргызстанда абал жакшырып калды деп айта албайбыз.
Independent oversight. So that's not a positive thing, you know, and we can't say the situation is looking better in Kyrgyzstan.
Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Өзбекстан тууралуу дагы сурай кетейин. Шавкат Мирзиёев бул өлкөнүн бийлик башына келгенден кийин бир катар өзгөрүүлөр, айрым экономикалык реформалар дагы жасалганы кабарланды. Бирок демократия жана эркиндик жактан Өзбекстанда жылышпай калдыбы?
I think it's somewhat easier for civil society to work than it has been in the past. That's something that we'll be watching.
Менимче кайсы бир деңгээлде жарандык коом үчүн иштөө мурдагыга салыштырмалуу бир аз жеңилирээк болуп калды. Биз бул жагдайга көз салып турабыз. Тоо менен мажбурлап пахта тердирүү көрүнүштөрү дагы болгон жок. Human Rights Watch укук коргоо уюмунун делегациясынын Өзбекстанга барышы дагы оң бааланды. Бирок булар чыныгы өзгөрүүлөрдүн белгиси эмес. Алар болгону потенциалдуу өзгөрүүнүн гана бир жышааны. Абал жакшырат деп үмүттөнүп турабыз.
We're hopeful that things could possibly, move into a better situation.
Мына эми сиздер бир канча жылдан бери дүйнөдөгү демократиянын, сөз эркиндигинин абалы тууралуу баяндамаларды жыл сайын жарыялап келесиздер. Бирок анда айтылган сунуш пикирлерди бийлик өкүлдөрү эске алып жатабы? Бир майнап чыкканы байкалабы?
Well, this is where I think Kyrgyzstan, there is a potential in Kyrgyzstan, and other countries that continue to express their commitment to human rights and
менимче бул тармакта Кыргызстанда бир натыйжа болот деген үмүт бар. Адам укугун коргоого жана демократияны бекемдөөгө дилгирлигин көрсөткөн бардык мамлекеттерде мындай ыктымалдуулук бар. Башында айтканымдай, Кыргызстан Борбор Азиядагы башка өлкөлөрдөн айырмаланып, мыйзам үстөмдүгүн сактоо ниетин билдирип келет. Бул активисттерге кайсы бир маселени чечүүдө өкмөткө талап коюуга мүмкүнчүлүк берет. Бирок Евразия аймагында биз буга көңүл бурбайбыз. Булар биздин баалуулуктарыбыз эмес деген тенденцияларды байкап жатабыз. Мындай билдирүүлөр маалымат каражаттарында да айтылып жатат. Натыйжада демократия менен эркиндик биздин баалуулук эмес, батыштын же Европанын баалуулуктары деген сыяктуу коомдук пикир жаралууда. Чындыгында булар адамзаттын негизги баалуулуктары эмеспи? Андыктан биз бул тармакка көңүл бөлүүнү уланта беришибиз керек.
That human rights and freedom are somehow or another foreign values, values imported from the West or the European values or something else. When of course these are basic human values. This is an area that we certainly need to be focusing on.
Freedom House уюмунун өкүлү Марк Берент менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезекте дүйнөлүк баян. Орусиянын расмий өкүлдөрү Украина парламенти кабыл алган жаңы мыйзам Донбасстагы кырдаалды жөнгө салууга багытталган Минск келишимдерин биротоло жок кылды. Кошуна өлкө согушка даярданууда деп сындашты. Бейшембиде Верховная Рада көпчүлүк добуш менен жактырган Донбасстын реинтеграциясы жөнүндөгү мыйзамда Орусия агрессор, ал эми Москвачыл жикчилер ээлеп алган жерлер убактылуу оккупацияланган аймактар деп аталган. Баянды Айнура Жекше кызы улантат.
18 январда Украинанын парламенти Верховная Рада экинчи окууда кабыл алган мыйзам долбоору Орусиячыл жикчилердин колундагы аймактардагы мамлекеттик саясатты аныктайт.
280 за, закон принятый.
Документти парламенттеги 450 депутаттын 280 колдоду. Бирок оппозициялык негизги партия добуш берүүнү бойкоттоду. Эми Донбасстагы аскерий аракеттер, Украинада өлкөнүн коопсуздугун камсыздоо жана коргоо чаралары, Донецк жана Луганск облустарынын жикчилери ээлеп алган бөлүктөрү болсо, убактылуу оккупацияланган аймактар деп аталат. Баса, Орусия 2014 жылы басып алган Крым жарым аралы да буга чейин ушундай эле сыпатталган. Өздөрүн Донецк жана Луганск элдик жумуряттары деп атаган аймактардын жетекчилиги жүргүзгөн ишмердүүлүк жана алар чыгарган токтом буйруктар мыйзамсыз деп бекитилди. Мыйзам долбоорунда ошондой эле Орусия агрессор деп аталып, Украинага моралдык жана материалдык чыгым келтиргени үчүн жоопкерчилик кошуна мамлекетке жүктөлөт. Добуш берүүнүн алдында оппозиция өкүлдөрү жаңы мыйзам Украина конституциясына каршы келерин эскертип, президент менен күч органдарына коргонуу тармагында ашыкча ыйгарымдар берилерине камтамасын айтып келишти. Бирок Петро Порошенконун айланасындагылар документ Донбассты кайтарууга өбөлгө түзөт дешет.
Белгиле, ушул жактагы кээ бир адамдар үчүн флешмоб жарыялайбыз. Биздин армияны кемсинтишпесин. Биздин армия соода кылган жок, согушуп жатат. Ал урушту агрессор өлкө баштаган.
Дейт вице-спикер Ирина Геращенко. Мыйзам долбоорунда Европа биримдигинин арачылыгы менен жетишилген Минск келишими тууралуу айтылбайт. Ал жерлер парламенттеги кызуу талкуулардан кийин алынып салган. Байкоочулар бул Украинанын чыгышындагы урушту токтотууну көздөгөн макулдашууну аткаруу аракеттерин татаалдаштырышы мүмкүн дешет. Орусия Украин парламентинин соңку кадамын айыптады. Федерациялар кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко бул иш жүзүндө согуш жөнүндөгү мыйзам десе, Орусиянын Украинанын чыгышындагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча контакт тобундагы өкүлү Борис Грызлов Минск келишимдери аткарылса эле өлкөнүн суверенитети калыбына келтирилмек деп комментарийледи. Былтыр жайында талкууланган долбоордун биринчи вариантында Орусия агрессор деп түздөн-түз аталган эмес. Мыйзамдын авторлары ошондо муну менен Орусияга согуш жарыялоонун юридикалык кереги жок болот деп түшүндүрүшкөн. Бул ирет андай аныктама камтылганы менен депутаттар Орусия менен дипломатиялык алакаларды үзүүдөн баш тартышты.
Орусия Федерациясынын куралдуу агрессиясы юридикалык факт катары эч бир сотто аныкталган эмес. Бирок Украинанын мыйзамында айтылат. Демек, мындан ары эч кандай талкуунун да кереги жок. Бул факт.
Дейт депутат Иван Винник. Украин депутаттары жактырган документ эми президент Порошенконун кол коюусуна жөнөтүлдү. Донбасста 2014 жылдан бери жүрүп жаткан жаңжал 10300 кишинин өмүрүн алып кетти.
Орус Украин мамилелеринин акыркы абалы тууралуу Айнура Жекше кызы баяндап берди. Берүүбүздү улантабыз. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Транспорт жана жолдоо министрлиги Кыргызстанда эл ташыган ички жана эл аралык каттамдагы автобустарды текшере баштады. Мындай чара Казакстандагы Самара-Чымкент автожолунда жүргүнчү ташыган автобус өрттөнүп, 50 ашык киши каза болгон окуядан улам көрүлүүдө. Бирок бул кырсык жеңил унаа жана автобустар менен Орусияга бет алган кыргызстандык мигранттардын оюн өзгөрткөн жок. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Зайырбек Жунусов Орусияга 3 күн мурун маршрутка менен сапар алып, Казакстандын аймагынан автоуна бузулуп калганына байланыштуу кайра башка жүргүнчүлөр менен чогуу Бишкекке кайтып келди. Бүгүн жүргүнчүлөрдү башка маршрутка жүктөп кетиши керек. Жунусовдун айтуусунда кичи автобустун негизги артыкчылыгы бул билет баасынын арзандыгы. Киши башына 4,500 сомдон алып, Бишкектен чыккан бусик 2 суткадан ашыгыраак убакытта Москвага кирип барат.
Казакстандан Атыраудан өчүп калды, кайра мына келдик бул жактан. Бизди азыр кайра жөнөтүп атышат бул балдар. Бул жердин ыңгайлуу шарты мындай да, карызга деле кетсең болот. Балдар түшүнүктүү ал жактан берип коюшат. Кыргызстанда билесиңер да, акча жетишсиз. Ал жакка барсаң вот, чынын айтканда ал жактан көбүрөөк төлөп тосуп алышат.
Кыргызстандан жүргүнчүлөр менен башка өлкөгө чыккан кичи автобустун жарым жолдо бузулуп калган учурларга жүргүнчүлөр деле көнүп бүткөндөй. Автоуна жол кырсыгына кабылганда гана жалпыга маалым болбосо, калган маалда маселе ич ара ушинтип чечиле берет. 18 январда Казакстандын Актөбө облусундагы 52 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы жүргүнчү ташыган автоунаалардын техникалык абалын күн тартибине чыгарды. Өзбекстандан Орусияга бараткан автобус өрттөнүп кеткен автоунаадагы жүргүнчүлөр өзбекстандык эмгек мигранттары болуп чыкты. Ушундан улам Кыргызстандын транспорт жана жолдор министрлиги Орусияга жүргүнчүлөрдү ташуу менен алектенген фирмалардын лицензияларын текшерүүнү күчөттү. Министр Жамшитбек Калилов:
кече кабарды ошол Өзбекстан мигранттары Казакстанда каза болгон кабар келери менен мен кече өзүм буйругум менен тапшырма бердим. Бүт ошол жанакы ошол сыртка чыгып аткан бизди мигранттарды ташып аткан автобустар жана транспорттук каражаттардын баардыгын кайрадан бир силадан иликтеп текшерип кетүү боюнча биз аны менен иштеп атабыз.
Анткени менен кыргызстандык эмгек мигранттары үчүн деле Орусияга кара жол аркылуу сапарга чыгуу кадыресе көрүнүш. Mercedes Sprinter унаасы менен Орусияга жүргүнчүлөрдү ташыган Санта жеке фирмасынын өкүлү Адилеттин айтуусунда күнүнө 3-4 бусик толо мекендештер Орусияга жөнөп жатышат.
Клиентке карап, клиенттер акчасы бар деле Sprinter менен кетишет го. Давлениясы бар адам болот. Самолеттен корккондор, поезддан кыйналган адамдар ушул транспортко көнүп алды, азыр основной элдин баары. Күнүнө 3-4 рейс эле чыгат. Азыр транспорт жетишпегенине байланыштуу азыр кишибиз бар, транспорт жетишпейт атабыз. Себеби Москвадан бери кайткан спринтерлер кишиси жок турушат. Основной спринтерлер өзбөйт Москвада.
Ал эми чоң автобус менен Орусияга аттангандардын сапары Бишкектин батыш автобекетинен башталат. Автовокзал мамлекетке таандык болгону менен андагы автобустар жеке фирмалардыкы. Батыш автобекетинин директорунун орун басары Алмазбек Байсопоев автобустар эки өлкөнүн техникалык кароосунан өтүп жаткандыктан жолдо техникалык бузулуу мүмкүнчүлүгү минималдуу дейт.
Автобустардын ошол эл аралык каттамга жүргөнгө техникалык абалы жакшы деген сөзсүз түрдө ар бир автобусту карап туруп берет. Бул бир. Экинчиден айдоочунун канча жылдан бери иштеп келе жатып талапка жооп береби анысын карап туруп
багасы
берилет. Үчүнчүдөн ошол каттамга ошол убакка жүргөнгө болот деп туруп бул сөзсүз түрдө уруксат кагаздарын бар берилип бүткөндөн кийин гана ошол Бишкек автовокзалынан каттамдарды катташат.
Анткени менен жол коопсуздук жаатында эксперттер Кыргызстандагы жүргүнчү ташыган автоунаалардын бардык түрү эл аралык талаптарга жооп бербесин айтууда. Инженер Ислам Байгараев Өзбекстандын автобусу өрттөнүп кеткенде көрүнүш бизде да болбойт деген кепилдик жок дейт.
Буларды ташыган фирмалар, автовокзал жана башка фирмалар эч кандай жооп албайт. Булар өзүнө өзү только Кудайга Кудайым деп чыгышат, аман эсен жетели деп жакшы ниет менен чыгышат, болду. Эч кандай кепилдик жок бул жерде. Күйүп кетиши мүмкүн, өрттөп кетиши мүмкүн. Дөңгөлөктөрдү шыпы барбы? Жок, андай эч кандай сомнение жок да. Эптеп алыш керек, эптеп жетиш керек, бүттү. Жолдо эмне болот, ДТП болотпу? Биздин жүргүнчүлөрдү миграция чыгаратпы, чыгарбайтпы? Бирөө алып калатпы, алып калбайтпы? Автобус кете берет маршрут боюнча, бүттү.
Кыргызстандын эл аралык каттамдагы автопаркы эгемендүүлүктү алгандан бери жаңыланган эмес. Ушундан улам мамлекеттик автобекеттеги автобустар жеке фирмалардын көмөгү менен гана жаңыланып, анда мамлекетке тиешелүү жүргүнчү ташуучу автотранспорт жок. Өткөн жылы Казакстан жана Орусияда бир нече кыргызстандык жүргүнчү ташыган автоуна жол кырсыгына кабылып, натыйжада ондогон мекендештер кайтыш болгон. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Ал эми Атбашы районундагы Карасуу айылынын тургуну Ишенбек Акматов 6 баласын өзү жалгыз багып жатат. Улуусу 12, кичүүсү 3 жаштагы балдарды энесиз багып тарбиялоо түшүгү оңой эмес. Кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун баянын угалы.
Бул үй бүлө учурунда очорбачар болуп кичине балдардын бактылуу күлкүсү чыгып турчу. Бирок 2 жылдан бери 6 баланын курсагын тойгузуп, аларды мектепке даярдап, эненин да, атанын да милдетин Ишенбек жалгыз аткарып калды. Ага жубайынын ичкиликке берилип, үй бүлөсүн таштап кеткени аргасыз кылган.
Ошо энеси жок жаман экен. Ошо сиз болбой карап атам аракет. Ошо менен канчарбанын дери бар, ошону менен иштетип болгон.
Ишенбек айылга өткөн жылдын күз айында келген. Ага чейин Токмок шаарынын четинде бирөөнүн малын багып, үй бүлөсү менен чогултурчу. Арактын айынан энеси балдарын Токмоктогу балдар үйүнө да өткөрүп койгон. Атасы ага макул болбой балдарынын жанында болуу үчүн өзү жалгыз багууга бел байлап, Ишенбек өзү туулуп өскөн Карасуу айылына көчүп келип, туугандарынын каралбай калган үйүнө кирип, убактылуу жашап жатат. Кырдаалга жараша үйдөгү түйшүктүн көбүн 12 жаштагы улуу кызы жасоого көнүп калды.
Азыр атам менен бөбөктөрүмдү кирин жууп берем, тамагын жасап берем. Чоңойгондо чоң кызматта иштейм. Атама чоң үй салып берем. Анын ичинде баар болот.
Каржалган бүлө айылга жаңы келгенде айылдаштары тамак аштан жардам кылышкан. Бирок 6 баланын кийими менен тиричилигине керектүү оокаттар толук менен камсыз кылууга Ишенбектин чамасы жетпей, жетпеген турмушка балдары да бушуп бүткөндөй.
Футболдун бут кийими болсо, мен футбол ойномокмун балдар менен. Эшикте балдардын баары футбол ойдо, а мен өзүм бут кийим менен футбол ойнойсам, бут кийим түшүп калат го деп корком.
Ишенбектин 4 баласы мектеп жашында. Мектеп жетекчилиги да бул бүлөнүн жашоо шартына түшүнүп, колдоо көрсөтүп турат.
Келгенде биз анын жанагындай социалдык шартын, жашоо шартын көрүп туруп, макулдашып, өз ара сүйлөшүп, административдик кеңешме кылып туруп, аларга жанагындай чектелген мектеп формасына талапты койгон жокпуз. кандай форма, кандай кийими болсо ошол кийими менен келе берсин деп. Андан сырткары жана соцпедагогтор менен биргеликте башка окуучуларга да түшүндүрүп, буларды мындай кылбагыла, формаң жок деген сөздөрдү айтпагыла деп түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Бүгүнкү күндө ушул төрт балага эркин форма кийүү мүмкүнчүлүгү берилген.
Жар күтүп үй бүлөлүк турмушка карата кайдыгерлик мамиледенби? Айтор Ишенбек балдарынын туулгандыгы тууралуу документтерин убагында албагандыктан бир да баласына мамлекеттен жөлөк пул алган эмес. Эми гана күбөлүктөрүн алып, тиешелүү документтерин социалдык коргоо бөлүмүнө тапшырды. Ата конушуна жашоонун жалгыз бой ата катары жаңы барактан баштаган Ишенбек жазында ата энесинен калган үлүш жерин иштетип, жалданып башка бирөөлөрдүн да малын багып, балдарынын жашоосуна жете турган каражат менен камсыз кылган жатат. Аны менен бирге ар бир баласын турмуштун ар кандай сыноосу менен ош кыйышына даяр жана чыдамдуу кылып тарбиялоо чечимине келди. Үй бүлөнү пландоо менен энелик милдетти аткаруу керектигин түшүнө албаган аялынын жосунсуз жорукка берилишине, үй ээси катары өзү баш көз боло албагандыгына, өзүн да күнөөлүү сезип жекирген учурлары да жок эмес. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосу берүүсүн улантат. Улуу түрк тилчиси Махмуд Кашгаринин Дивана Лугаци түрк эмгегин ар тараптан изилдеген көлөмдүү илимий эмгек жарык көрдү. Китептин автору таанымал кыргыз тарыхчысы Тынчтыкбек Шоротегин. Бул эмгек жөнүндө Амирбек Азам уулу даярдаган китеп текше берүүсүнөн угуңуздар.
Махмуд Ибн Хусейн Кашкари Барскани. 11-чи кылымда өткөн бул чоң аалым окумуштуулардын ырасташынча Ысык көлдүн түштүк жээгиндеги Барскан кентинде туулган. Махмуд Кашкаринин кайда өлүп, кайда көмүлгөнү белгисиз. Анын араб тилинде жазылган Дивани Лугати түрк эмгеги орто кылымдарда Евразияны байырлаган түрк элдеринин тили, этнографиясы, тарыхы тууралуу соол бос булак. Кыргызча түрк тилдеринин сөз жыйнагы деп аталган берек эмгек ошо замандагы түрк элдеринин 9000 сөзүн, макал лакаптарын, 300 чукул ырын камтыйт. Бул бай жеткис эмгек тууралуу Махмуд Кашкари Барскайнын Дивани Лугати түрк эмгеги түрк элдеринин тарыхы боюнча көөнөргүс эмгек деген көлөмдүү китеп былтыр күздө жарык көрдү. Илимий басылманын автору, тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Чоротегин. Профессор Чоротегин өз эмгегинде Дивани Лугати түрктүн түпкү арабча текстинен тышкары анын түркчө, англисче, өзбөкчө, уйгурча, казакча, орусча котормолорун салыштырып иликтеген. Бул тилдерде Дивани Лугати боюнча чыккан бардык изилдөөлөрдү талдоого алган жана Махмуд Кашкари өлбөс эмгегин 1072-77 жылдары жазган деген көз карашты жактайт. Профессор Чоротегиндин илимий монографиясы буга чейин жарыяланган эмгектерден эмнеси менен баалуу? Бул суроого Түркиянын Кастамону университетинин конок профессору Олжобай Каратаевдин пикири.
Бабабыз Кашкари Басканинин эмгеги бул жалпы түркологиядагы, түрк тарых илиминдеги жана анчинен кыргызстанудагы негизги биз таянган энциклопедиялардын жана булактардан болуп эсептелет да. Албетте бул эмгекке сиз өзүңүз айттыңыз, немис окумуштуулары, америкалыктар, англистер, түрктөр, өзбек окумуштуулары, анчинен кыргыз окумуштуулар кайрылып келди. Анан мунун бир негизги өзгөчөлүгү бул түрк тилдеринин сөздүгүн изилдеген ушул Орто Азиядагы эң биринчи тарыхчы илимпоздордон болуп эсептелет. Тагыраак айтканда, бул Махмуд Кашгари Барсканинин түрк тилдеринин сөз жыйнагын алалкы ирет тарыхчы адис катары ошо чыгыш тилдерин билген, анын ичинде арабча, араб тилинен, фарси тилинен, Ошол эле өзбек тилинен жана башка түрк тилдеринен кабары бардар адам болгон окумуштуу чоро тегиндин өзгөчө ролу турат да. Мисалы немис окумуштуулар Брок Келман, Кел, андан башка украинадык менен Присактар, өзбек Муталибов, анан бизде Кыргызстанда дагы эки ирет аны кыргыз тилине эки чыгармачылык топ которуп чыкты. Бирок алар котормочолор катары белгилүү болду. Бирок бунун тарыхый лингвистикалык, географиялык, тарыхнамалык, булактануучулук орду тууралуу эң алгачкы биздин Орто Азия түрк тилдеринде жазылган эмгектердин бири өзгөчөлүгү чоро тегиндиги болуп турат. Мисалы буну эң алгач Рифат Килисли араб тилине кайрылып жазып, аны түркиялык Бесим Аталай түрк тилине которгондо, анан кийин алардын негизги кошкон салымдары грамматика жактан оңдоп, анан экинчиси түрк тилине которгонунда болду. Муталибов болсо аны араб тилинен араб тилине жазылганды өзбек тилине которгондо өзгөчөлүгү, чоро тегинин өзгөчөлүгү анын эң биринчиден ошол түрк нускасын окуй билгенде адис катары, экинчиден бул сөздүктүн тарыхый лингвистикалык булак катары, негизги энциклопедиялык булак катары экендигин тастыктаган. Анан эң башкысы бул сөздүктөгү маалыматтардын негизинде биздин Теңиртоо аймагы, Теңиртоого санапташ жайгашкан аймактардагы этносоциалдык этникалык абалды сүрөттөп жазган бирден бир Орто Азиялык окумуштуу эсептелет,
деди тарых илимдеринин доктору, учурда Түркияда эмгектенип жаткан Олжобай Каратаев. Эми Махмут Кашкари Барсканинин дивани лугаты түрк эмгеги, түрк элдеринин тарыхы боюнча көөнөргүс эмгек деген китептин автору Тынчтыкбек чоро тегинди кепке тартсак. Алым, сиз Махмут Кашкаринин мурасын 1983 жылдан бери изилдеп эмгектериңизди жарыялап жүрөсүз. 1997 жылы Махмут Кашкари Барскани жана анын Дивану Лугати Түрк сөз жыйнагы деген китебиңиз толукталып, кошумчаланып чыккан. Былтыр жарык көргөн эмгекти жазууда сиз алдыңызга кандай максат койдуңуз?
Кандай десем, бул өмүрдүк иш десек болот да. Ошол 97 жылдан бери далай суу акты дегендей Кашкари таануу боюнча абдан жаңы маалыматтар келип чыкты. Анын үстүнө мурда өзүм көрбөгөн, колума тийбеген кийин кол жазмалар дагы, андан тышкары Кашкариге таандык делген кээ бир жайларды көрүү шыбагасы да туура келди да. Мына иш жүзүндө алардын Махмут Кашкаринин күмбөзү эмес экендиги сыяктуу мурдагы жыйынтыгымды тастыктоо үчүн мына ушул жаңы маалыматтар мага абдан жакшы жардам берди. Ошондуктан мурда эми популярдуу кылып жазсам, азыр илимий жагындагы тастыктаган жана арабча терминдер жагындагы чыңдап, аны бир эле учурда жөнөкөй окурман дагы, анан адис дагы окуй тургандай кылып туруп жазгым келди. Мына ошон үчүн жаңы басылышын даярдадым.
Сиз бул жерде жана Кашкардагы Махмут Кашкаринин күмбөзү деген күмбөз жөнүндө айттыңыз да.
Ооба, Кашкардын жанында Опол деген кыштак бар, анда кыргыздар да уйгурлар дагы жашайт, Кашкардан батышыраакта. Бул күмбөз 17-нчи кылымдардагы башка эле кожо сопурлардын бирине таандык деп туруп жергиликтүү кишилер айтышты да.
Махмут Кашкари өзүн караханит түрктөрүнүн тили өткүр чеченинен, айтары ачык жетигинен, көөдөнү эң тетигинен, эң ак сөөк тектүүсүнөн, найзасы таамай эптүүсүнөн болом деп сыпаттаган экен. Кашкаринин эли түрк тилдүү чигил, бирок аты жөнү бүтүндөй араб. Араб тилин арабтардан да мыкты билет. Муну кандай түшүнсө болот?
Бул мусулмандык ренессанс, мусулмандык кайра жаралуу доор менен байланыштуу. Тээ азыркы Испания, Португалиянын аймагынан дал ушул Кыргызстандын, андан тышкары чыгышта ушу Карахандар мамлекетинин эң чыгыштагы бөлүктөрүнөн бери, Хотан аймагынан бери жайылган ири мусулман чөлкөмүндө иш жүзүндө ар кандай этностор өздөрүнүн илимий иштерин араб тилинде жүргүзүшкөн да, жазышкан. Мына ошондо араб тилин эң мыкты билген, анан андан чыгары өз эне тилин дагы араб тили менен тең тайлашып келе жаткан мындай марага кош ушундай удаалаш келе жаткан буудан катары тастыктаган патриот инсан дал ушул Махмут Кашкари Барскани болчу да. Биз Барскани деп да кошумча айтып атканыбыз оболу Омелян Присак, андан кийин Халидов, Данков жана башка окумуштуулар анын туулган жери Кашкар эмес, Барскоон экенин далилдеп чыкканда Ысык көлдүн жанында. Биз ошол жоромолду андан ары тереңдетип тастыктаганга аракет кылып келебиз. Андан чыкары анын өзүнүн этностук теги Карахандар сулалесинин негиздөөчүлөрү булар Чигил эли. Чигил бул Орхон Энесай Руна жазмасында Чик деген этностун аты бар да, ал кыргызга коңшу эл болгон. Бул дагы Энесайдын берки баш аттык жагында жайгашкан эл болгон. Чик эл, кийин Чигил, Чигил, Чигил деп ар кандай формада аталып калган. Алар дагы Борбордук Азияга, Теңиртоого чейин көчүп келген этностордун бири. Анан акырындап Ысык көлдөгү чигилдер кыргыздарга жуурулушкан. Мисалы үчүн Буронбай Манап Семенов Тяньшанский менен жолугушуу учурунда биздин бабалардын байыркы тектерибиздин бири чигилдер деп да айткан кеби бар да. Мына ушулардын баардыгы кыргыздын байыркы бабаларынын бири чигилдер экенин көрсөтөт. Көчмөн бул эл Карахандар мамлекетин негиздеген. Бирок ошол эле учурда чигилдердин айрым бир бөлүктөрү бул кеңири аймакты камтыган мамлекеттин ээси болгондуктан албетте бүгүнкү казак, өзбек, уйгур башкаларга да жуурулушкандыгын биз айтышыбыз керек. Чигилдер жалаң эле кыргызга жуурулду десек анда калп болуп калат.
Мурток ылымдарда лимпоздор менен акындар өз эмгектерин хандар менен бектерге тартуу катары жазган учурлар кездешет. Махмут Кашкари да Дивани Лугатты ушундай максатта жазганбы? Же китептин жаралышын илимий кызыкчылык түрткү болгонбу? Кайсынысы көбүрөөк?
Албетте бул Багдаттагы халифке өзүнүн белегин тартуулоо ниетинде болгондугу жөнүндө Махмут Кашкари Барскани өзүнүн диванынын баш сөзүндө жазат, кириш сөзүндө белгилейт. Бирок ал кезде чыгарманы таасирдүү бир төбөлгө арнап жазып коюу бул бүткөндөн кийинки гана учурга таандык келет да. Иш жүзүндө ал кездеги Багдаттын халифи селжуктардын кол астында болгон. Селжуктар саясий өкүмдар болуп, ал эми диний жагын гана халифтер тейлеп калган. Ошондуктан бул халифке белек кылуу маселеси бул символдук гана мааниге ээ. А бирок чыгарманын өзүндө анык көрсөтүлгөндөй анын негизги максаты түрк дүйнөсүнүн, түрк маданиятынын тереңдигин араб тилдүү окурмандарга көрсөткүсү келген. Жана жогоруда да айтпадымбы, бул түрк тили дагы араб тили менен тең ата тил экендиги ал тастыктагысы келген. Бул патриоттук иш, албетте анын өмүрдүк иши десек болот. Ал абдан көп жерлерди кыдырып түрк элдеринин, алардын тилдеринин, диалектилеринин өзгөчөлүктөрүн, алардын жайгашкан жерлерин, алардын географиясын көрсөтүп, атыгүл картографиялык эмгек да жараткан. Демек бул жалаң гана халифке байланган эмгек эмес.
Махмут Кашкари ошол кездеги араб, европалык географтар түзгөн карталар менен жакшы тааныш болгону шексиз. Бирок алардын кемчилигин кайталап, өзү чызган картада Ысык көлдү дүйнөнүн борбору кылып көрсөтөт. Эмне үчүн мындай деп ойлойсуз?
Эми кандай десем, картанын өзүнүн жаралышы бул кемчилик катары каралбашы керек. Ал эми маселен жүөттөр, христиандар дүйнөнүн борбору катары Иерусалимди көрсөттү, арабтар албетте Мекке Мединаны көрсөтчү, кытайлар өздөрүнүн өлкөсүн чордондук өлкө деп эсептейт. Ошондой эле Шангрила дегенди бутпарастар өздөрүнүн ошо Тибеттеги тоо кыркалары менен байланыштуу айтышат. Айтор ар бир эл өзүнүн дүйнө таанымында дүйнөнүн чордону катары өзүнүн ата журтун көрсөтөт. Мына ушул жактан Ысык көлдү көрсөтүп жатышы, демек бул Махмут Кашкаринин мындай катачылыгы эмес, тескерисинче анын өзүнүн замандаштарынын, өзүнүн мекендештеринин дүйнө таанымын ушул мусулмандык картографияда так таасын чагылдырып жатышы деп эсептесек болот да. Чынында дагы Ысык көлдүктөр үчүн, ушу теңир тоолуктар үчүн өзүнүн мекемин эмне дүйнөнүн чордон катары кабыл алынышы керек да. Ал албетте бул картографиялык бир багытта жаңылыктарды да киргизген. Мисалы үчүн Жапонияны биринчи жолу Жабарка деген ат менен бул картада көрсөтөт. Ошондой эле баягы Яжуж Мажуждардын жери деген бул жапайы элдердин жери түрктөрдүн жанында деп көрсөтүлө берчи бул арабтын картографиясында. А Махмуд Кашкари болсо аны андан таптакыр башка аймактарга тээ Индиянын чыгышыраак жактарына Искендер Зулканайндын дубалы деп көрсөтүп Яжуж Мажуждар ошонун ар жагында деп. Демек өзү билбеген таптакыр башка аймактарга көрсөтүп түрк элдеринин айрымдарынын шаарларынан бери жашаган аймактарынан бери ушу өзүнүн картасында көрсөтө кеткен да. Демек ал өзүнүн патриоттугун дал ушул билимин дагы картасында дагы чагылдырган десек болот.
Рахмат сизге.
Азаттыктын китеп текчи берүүсүндө тарыхчы Тынчтыкбек Чорутегиндин илимге эмгеги жөнүндө Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуз. Ободо Азаттык, микрофондо мен Лаза Жыныбек кызы. Эми билим берүү тармагындагы баяндарга орун берсек. Талгат Молдалиев, билим берүүчү борбордун жетекчиси. Кытай тилин үйрөнүүнү каалагандар үчүн өзгөчө ыкманы иштеп чыккан. Тил үйрөтүүдөгү новатордук усул менен кабарчыбыз Бексат Бектурган таанышып келди.
Паша эмес.
Паша эмес. Письмо,
почта.
Мальчик. Ансызда өздөштүрүүгө татаал кытай тилин үйрөнүүнү каалагандар үчүн кыргыз жигити өзгөчө ыкманы иштеп чыкты.
Чен, видеть.
Имхан,
бар. Бишкектин жаштарына Конфуцийдин тилин үйрөтүп жаткан Талгат Молдалиев асман алдындагы өлкөдө билим алып, кытайча түш жоройт. Бул жетишкендикке бир топ жыл бою Кытай арабин көз майын коротуп отуруп жеткен. Окуусун аяктап, мекенине кайткандан кийин кытай тилин үйрөнүүчүлөр татаал иероглифтерди көрүп, заарган баш үчүн визуалдык усулду ойлоп таап, колдонууга өткөн.
Бир иероглифти мисалы күндөп-түндөп бир А4, А4 барака болсо бир иероглифти жазып, түшүңө кирмейинче жаттап чыгасың да. Анан кийин кечкичен жазып берсең эле эзиңе неметип калат, жатталып калат өзү деле. Бирок эгерде мындай методика менен жаттап алсаң, кайра эле чыгып кетиш ыктымал да бир нече убакыт өткөндөн кийинчи.
Талгат бүгүн окутуу куралдарындагы көп убакыт сарптап иероглифтерди жазуу жана милдеттүү түрдө жаттап чыгуу ыкмасы эскирди деген ойдо. Новатордук ыкманын дагы бир өзгөчөлүгү эске тутууга кыйын болгон арифтерди анимациянын жардамы менен сүрөттөп окутуу.
Мисалы бул тай өттө деп которулат. Кичинекей баланы мисалы тушоо кесүү тою болуп атат. Кичинекей жарышуу жүрүп эң биринчи чуркап келгендер бутундагы жипти кесет. Кесип бул өттө чоңоюп өттө бат чурка чоң адам бол депчи. Которулушу өттө. Анан колунан тай 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 деп жетилет ошон үчүн тай. Жаштар өзү техника өнүккөн сайын бул көп нерсени визуалдуу түрдө кабыл алып жатышат да. Мисалы ошол соц тармактарга кирип, Instagram болобу, Facebook болобу адамдын бүт баарын ушу көз аркылуу маалыматтар алып жатат да. А бизде ошол жака атайын басым жазган болчубуз. Мындайки көз менен оңой болуп атса ар бирөөнүн ар кандай болот эки эле аудио жок, бирок көбүнчө адамдар көз менен жакшы маалымат алат деп туруп ошого биз дагы басым жазган болчубуз.
Учурда кытай тилин үйрөнүүнү көздөгөн жаштардын саны арбыда. Суроо талапка жараша кызматын сунуштаган окутуу борборлору да көп. Талгат жана анын командасы эмгеги, идеясы плагиатка тушукпас үчүн Кыргыз патент кызматына иероглифтер сүрөттөмөлөр көрүнүшүндө аттуу окутуу куралын каттатып күбөлүк алган.
Пекинден эле жакында биз күчүп келди, методиканы бизге саткыла деп. Биздики мына уже патентибиз бар. Бизге деген канча деген $1000 сунушташкан. Биз болсо макул болгон жокпуз. Мындан ары да өнүктүрөбүз. Максаттарыбыз чоң Орто Азияга чыгабыз деп, андан ары Казакстан башка жактарга да. Кытай болсо, азыр болсо экономика боюнча алар болсо ошол эле Америка инвестициялары салып жатышат да. Америка, Россия, Кыргызстанды айтпай эле коёюн. Экономикалык экспансияда жүрүп, экономика жактан өнүгүп жаткандан кийин ал кошунабыз болгондон кийин да, кошумча айтканда ал тилди билбей койсок туура эмес болуп калат го. Эмне канчалык тил билсең, мисалы тои көп, ё, тои тиалу деп коет. Канчалык досуң көп болсо ошончолук жакшы дейт, ошончолук көбүрөөк жолуң болот дейт. Ошондой эле канча тил билсең, мен да ойлойм да, ошончолук жолуң да көбүрөөк ачык болот депчи. Эң негизги ошону туура колдонуш керек.
Жаштар чет тилдеринде суудай сүйлөп, дүйнөнүн алдыңкы окуу жайларынан билим алса деп максат кылган Талгат ушуну менен эле токтоп калбастан, заман талабына ылайык уюлдук телефондорго тиркеме чыгарып, жаңыкмасын эл аралык деңгээлге чыгаруунун үстүндө иштеп жаткан чагы.
Кытай тилин үйрөтүүнүн өзгөчө ыкмасын ойлоп тапкан Талгат Молдалиев менен кабарчыбыз Бекзат Бектурган тааныштырды. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн уктуңуз. Агыркы кабарлар менен баяндарды Азаттыктын сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Прагадагы студиядан сиздер менен мен Лазат Жаныбек кызы болдум. Саламатта туруңуздар.